Салам, хормотлы ради дыңлечі муштаклар. Сіз білен, ені эфир аркалы душышып дұранымыздан миннеттарс. Бізі көпленч бір сурақ ойлантырып келер. Ол хем болса, мен тапан гірденчілерімнен ханчасыны Худай үчін айырмағым керек. Егер инсанлар тарапыннан амалы ашырлен бұ хызмат дүріні сөйретсік, әр бір диндар инсан өзі ішлеп қазанан пулларыннан 10%-ны бөліп айрияр. Мәселен, 100 мүн манаттан 10 мүнгіне. Енді шол ерде ені бір сорақ бейда болияр. Шол 10% пулы кімі бермек керек? Айрым мәтәч инсанлары бермек керек ме? Я діңі Худай үчін ме? Әлбетті, Худай үчін 10% пулы айырмағыңыз шерт. Чүнкі бұ хақта көне ақтақи Малакия кітапында анық етіп язып қойылон. Егер кімедір ярдан бермекчі болсаңыз, әлбетті хуу іш еден боляңыз. Йөне, бұ ярдамыңыз түйіс үректен өз жүйбіңізден чықармаңыз керек боляр. Шол ерде Худайың пулы білен кімедір берен ярдан пулыңызы чалыштырып бей бермен. Айрым кішілер бар. Егер мен Худай үчін ханчы көп пул берсем, ол мені шонча бай едер дейіп пікір едерлер. Доғры, Худай үчін беренлары ол мерхеметлер. Бұ хақта анық язылан ерлер хем бар. Бұ болса, біздің нәчі оңа садықлығымызы ве бойын егеанымызы беліп берер. Худай әр бір кішінің жүрегіне сіретер ве шо бойынша инсанлары хүкім едер. Бұ хақта хем көне ақты Малакия пайғамбер язып қалдыран. Ысраил халқы Худайың адыны хормет етмен қойдылар ве оңа табын болмақтан бойын қачырдылар. Худай оларын өз антларыны сақлап қалманлықты айыплар. Худай хеч қачан Ысраил халқына маңа ғазанчыңыздан 10%-ны айрыңда, соң ені ислән ішлеріңізі едіверін, мен бары бір сізлері берекетлен дейіп айтман. Йоқ, Худай хеч қачан бұның ялы деймен. Діңі бір Ысраил халқына дәлді, бәлкі бізе хем бейлі йол тұтмағымызы айтман. Ребіміз Иса Месих Матта кітапының 5-ші бап 23-ші аятында шейлі дейін. Шоның үчін құрбалық сыпасында садақа бермеге барярқан, доғаныңның сеннің өйкі кенесіні бардығыны ядыңа дүшсі, садақаңы сыпаның өңіне қойды, гітіп өңірді доғаның білен яраш. Соңыра келіп, садақаңы құдырет. Бұ білен Реббіміз айдияны Худай хемейше біздің жүрегімізі зередер. Біз нәйіл жүрек білем оңа келес. Оңа берен құрбанлықларымыз түйіс жүректен ме? Башқалар білем болан арағатнашығымыз қоу ме? Чүнкі біздің оңа алып келен құрбанлықларымыздан көре, жүрегіміздің нәйілдігі ол үчін мұхымырақтыр. Худай сізі мерхеметлесін, әзіз дыңлайчылар. Машқалаңызы хемейше Реббіміздің берекеті яғылсын. Шоның білен бүгінгі кеплешігімізді құтарыяс. Хош, сағаман болың.